გადაცემის მეორე ნახევარს დავუთმობთ სტუმართან სტუმრის სეგმენტს, თუ შეიძლება ასე ვთქვა, ჩვენ სტუმართ პრესიორისტი კახი კახიშვილი გახლავთ, ჩვენ ვილაპარაკებთ ცვლილებაზე, რომლის მიხედვითაც საკანონმდებლო მაცნეს უფლება აქვს ორთოგრაფიული შეცდომები არა მხოლოდ ჩაასწოროს კანონში. და ჩვენი სტუმრის აზრით ეს არ არის უბრალო ცვლილება კანონში და შეიძლება მოყვეს უარყოფით შედეგები. ანუ თუ რატომ ამაზე უფრო დაწვრილებით ახლა
ვილაპარაკებთ. სმენელს მინდა ვისარგებლო შემთხვევით მიულოცო უკვე ახალი წელი. აღმერთ მოკნეს შვიდობა იყოს ქვეყანაში. რაც შეეხება ამ ბოლო დროინდელ ცვლილებას, ფაქტობრივად ვფიქრობ, რომ ეს არის გადაჭარბება უფლებამოსილების, ვინაიდან ასეთი სახის ცვლილებები შესაძლებელი იყო მოხდარიყო მხოლოდ კანონმდებლობით და საქართველოს პარლამენტის მიერ, თუ საჭირო იყო. თუმცა საქართველოს კონსტიტუცია და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი ადგენს, რომ მესამე მოსმენით კანონის მიღების დროს ზუსტად იმას ითვალისწინებს მესამე მოსმენის დროს, რომ რედაქციული სახის და ორფოგრაფიული სახის შენიშნები თუ ვინმე საკმანთ განხორციელდეს ასეთი სახის ცვლილებები. თუ მაინც და მაინც საჭირო იყო, რომ ეს მომხდარიყო მოსმენის შემდეგ, მაშინ საკანონმდებლო დონეზე უნდა მომხდარიყო ინიციატივა და საქართველოს პარლამენტის წევრებს უნდა ემჯილათ მათ მიერ კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიღებული კანონი შეიძლება თუ არა შემდგომში მაცნეს მიერ, თუმცაც მაცნეს რომელიმე რედაქტორის მიერ ინტერპრეტირებული იქნეს, ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ ძიმეს და წერტილს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს წინადადების აწყობის დროს. შეიძლება კანონმდებელმა სულ სხვა დატვირთვა დადო რომელიმე წინადადებაში და უბრალოდ რედაქტორმა სულ არ იცოდეს, რა დატვირთ ემსახურებოდა ამა თუ იმ ძიმეს და ამა თუ იმ წინადადებას და თავისებურად შეცვალოს და ფაქტობრივად მივიღებთ ისეთი სახის ნორმას, რომელიც საერთოდ არ იყო ჩაფიქრებული კანონმდებლის მიერ, როდესაც მიღებული იქნა.
აქამდე, მოდი, მსმენელისთვის გასაგები რომ იყოს ნებისმიერ წერტილს ამ ძიმეს პარლამენტის
აუცილებლად მესამე მოსმენა პარლამენტში ზუსტად იმას ემსახურებოდა, რომ ესეთი სტილისტიკური და რედაქციული სახის შენიშნები თუ ვინმე დეპუტატებს ჰქონდათ კანონის მიღების პროცედურების დროს, მესამე მოსმენის დროს უნდა განხორციელებულიყო. იუსტიციის მინისტრის
მოისმენეს მესამე და მაინც გაძვრა შეცდომა.
მაინც თუ გაძვრა შეცდომა, მაინც იყო საჭირო დაზუსტება ისე პარლამენტის დეპუტატების მიერ და ეს ჩვეულებრივი დადგენილი წესით ხდებოდა. დღეს მივიღეთ ისეთი ნორმა, რომ ფაქტობრივად იუსტიციის მინისტრის ბრძანების საფუძველზე მაცნეს შეუძლია ნებისმიერი სახის ცვლილება განახორციელოს, რომელიც არ შეცვლის წინარს, თუმცა ჩემთვის გაუგებარია, როგორ შეიძლება ამაცნეს ფილოლოგმა ან დაუშვათ რედაქტორმა შეცვალოს ისე დაუშვათ სტილი, რომ არ შეიცვალოს წინადადება, იმიტომ რომ იურისტებისთვის ნათელია, რომ ზუსტად წერტილი და მძიმე კანონის ინტერპრეტაციის დროს ძალიან დიდ შესაძლებლობებს იძლევა სასამართლოში შენი პოზიცია დააფიქსირო.
რამდენად ხშირად იყო ხოლმე პრობლემა, რომ აი საკანონმდებლო მაცნეს თხოვდა პარლამენტს, რომ აქ რომის წინ მძიმე აკლია წინადადებას ბოლოში წერტილი არა.
სხვათა შორის ახლა ჩვენი პარლამენტარების მიერ კანონების სტრაფად მიღების წესიდან გამომდინარე მე ვერ ვიხსენებ ისეთ პოზიციებს, რომ მაინც და მაინც მაცნეს მიემართა, მეტიც უფრო იურისტები თუ აღმოვაჩენდით ხოლმე რაღაც შენიშნებს, შემდგომში იურიდიულ კომიტეტს უზიარებდით და იურიდიული კომიტეტს შემდგომში გაქონდა პროცედურა.
ანუ ერთად პრობლემა შეჭრის ეს ახალი ცვლილებებით არ არსებობდა. ანუ
იცით როგორა, მე მოგახსენებთ, ეს პრობლემის გადაჭრა არ არის. მაშინ ესე შეგვიძლია საერთოდ არაფერი არის კანონი დადგენილი წესი, კონსტიტუციის დადგენილი წესი, რომ საქართველოში კანონი მიიღება სამი სტადიით და მესამე სტადიის, ახლა მეოთხე სტადიით ჩანაცვლება უბრალოდ უხერხულია, იმიტომ რომ თუ მაინც და მაინც თვლიდნენ, რომ ეს აუცილებელია, მაშინ ეს უნდა მომხდარიყო ისევ პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტის მიხედვით, რომელიც მისცემდა საშუალებას მაცნეს რედაქტირება გაეკეთებინა. გახსოვთ ალბათ რუსული პრიჩა, კაზნიდნიძე პამილოვაც, ეს ძალიან ცნობილია, სადაც ერთი ძიმესა აქვს მნიშვნელობა, ადამიანი დარჩება ცოცხალი თუ ადამიანს დაუშვათ იგივე სიკვდილი ემუქრება, ხო? და მეფე ჩავარდება დილემის წინაშე. ამიტომ ვიძახი, რომ ინტერპრეტაცია ახლა სასამართლო პროცესებზე იმ იურისტებს, ვისაც გონია შეხება ნორმის ინტერპრეტაციასთან და სასამართლოზე თავის პოზიციის დაფიქსირებასთან დაკავშირებით, იგი ნათელია, რომ მძიმე კი არა ინტონაცია სიტყვაზე უკვე ცვლის წინადადებას და აი უბრალოდ გასაგები იქნებოდა ჩემთვის, რომ თუმდაც ფილოლოგების ჯგუფს ემუშავა საქართველოს პარლამენტში და იურიდიულ კომიტეტთან ერთად მესამე მოსმენისთვის მოემზადებინა უკვე სტილისტიკურად მომზადებული და ორფოგრაფიულად მომზადებული დოკუმენტი, რომელსაც კენჩი უყრიდნენ მესამე მოსმენის დროს დეპუტატები. ასეთ შემთხვევაში გასაგები იქნებოდა, რომ იმ ფილოლოგებსაც, რომლებიც დაალაგებდნენ ტექსტს, ექნებოდათ კონსულტაციები იურიდიულ კომიტეტთან, კანონ პროექტის ინიციატორებთან და ისინი უბრალოდ დაალაგებდნენ ისე, როგორც
ასეთი არ იყო ახალ.
ასეთი არ ვიცი ხო, წესით უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ფაქტია, რომ ისე პრინციპში, რომ თქვა სიმართლე, ბევრ კანონში იყო გაპარული ბევრ ნორმაში ესეთი სახის ცვლილებები, მაგრამ ჩვენ რასთან გვაქვს საქმე? ბოლო პერიოდში ჩვენ გვაქვს საქმე იმასთან, რომ ხელისუფლებამ ყველაფერს ამარტივებს, ანუ იმბერკეტებს ამარტივებს, რომლითაც უწევს ხელისუფლების მართვა. ის, რაც ადრე ხელისუფლებისთვის იყო პრობლემა და სხვადასხვა ინსტანციების გავლა ჭირდებოდა, ახლა ფაქტობრივად ხედავთ ბოლო პერიოდში, რომ იმდენად ამარტივებს ყველა პროცედურებს, რომ პრობლემა არ შეექმნას მართვის პერიოდში და უბრალოდ რეგლამენტაცია ხდება მოქალაქის მოქმედების და ხელისუფლების მოქმედებებს ფართოვდება. ასეთ ეს ფიქრობ, ეს ბრძანება უკავშირდება უფრო 29
დეკემბერს. მაგაზე რომ ახლა უფრო დაწვრილებით გულაპარაკა, 2988-387 არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაარეკოთ ივლის კახიშვილი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და ამის კითხვა მინდოდა რომ უფრო დაწვრილებით რა თქვა.
ო, ზუსტად მე ვფიქრობ, რომ უფრო ეს უკავშირდება 29 დეკემბრის მოვლენებს, როდესაც ფაქტობრივად მიღებული კანონიდან სიტყვა ან იქნა მოღებული, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა
ამ კანონის მიხედვით და შემდეგ
საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით კანონს უკუქცევითი ძალა არ შეიძლება რომ ქონდეს იმ შემთხვევაში თუ აუარესებს სუბიექტის მდგომარეობას. საერთოდ სამართლის ნორმა პირველი კურსის სტუდენტებმაც იციან, რომ მთელ მსოფლიოში სამართლის ნორმაა, რომ გაუარესების შემთხვევაში არცერთ ცივილიზებულ ნაწილში მსოფლიოში არ მოქმედებს უკუქცევის ძალა და ჩვენ მივიღეთ ისეთი მომენტი, როდესაც კანონში პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ მიღების შემდეგ გაჩნდა სხვათაშორის მონაწილეობა ჩვენ ამ კანონ პროექტის განხილვის ცვლილებების განხილვის დროს, იქ არ იყოს არცერთ სიტყვა ის ნათქვამი, რომელიც შემდგომში უკუქცევი ძალას ანიჭებდა ამ კანონის მიღების შემდეგ, მაგრამ მესამე მოსმენის წინ 1 საათით იურიდიულ კომიტეტის ხდომაზე გამოიტანეს ეს წინადადება, მიღებული იქნა საქართველოს პარლამენტის მიერ და მაშინ მაცნეში ზუსტად შეიცვალა ეს რედაქცია, რასაც ჩვენ არასამთავრობოებმა გავაპროტესტეთ, არასამთავრობოებმა ეს ფაქტი, მივედით კიდევ საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციასთან, რომ დაედო მას ვეტოს უფლება, ვინაიდან ფაქტობრივად შეუძლებელი იყო, რომ ახალი ნორმა რომელიც არეგულირებდა დღეიდან პარტიული ფინანსების, პარტიულ ფინანსებს და პარტიების მოქმედებას ფინანსებთან დაკავშირებით, მოქმედება ქონოდა იმ წლებზე, როდესაც ფაქტობრივად ასეთი ნორმაც არ არსებობდა და არც ესეთი რეგლამენტაცია არსებობდა მკაცრი, როგორც დღეს არის მიღებული ამ საქმეთან დაკავშირებით. და აღმოვაჩინეთ, რომ წინადადებაში, სადაც წერია, რომ აი ამ სახის კანონ, ამ ასეთი სახის დაფინანსება, უბრალოდ უტრირებულად ვიძახი, ამ კანონის მეშვეობით იქნება დარეგულირებულიო და აი ეს სიტყვა ამ იქნა ამოღებული შემდგომში, რომ საათყდა პროტესტი, რომ უკუქცევითი ძალა იყო. ნუ ვესად ვერ დავამტკიცეთ შემდგომში საათ და რატო გაქრა, გახსოვთ ალბათ მე შემდგომში ამერიკის ელჩის და ევროკავშირის ელჩების განცხადებები ამ საკითხთან დაკავშირებით და ვფიქრობ, რომ ეს საფუძველი იყო იმისი, რომ შემდგომში აეხსნა საქართველოს მთავრობას, რომ ეს უბრალოდ ისე კი არ მოხდა, არამედ მოხდა ზუსტად აი ამ ბრძანების საფუძველზე. ახლა სესიას ვერ ჩაატარებდნენ
ანუ ამ
სესიას 29-ში
ამ კანონსაც უკუქმედებს ძალა,
ხო, სესიას ვერ
შეიძლება,
არა, ბრძანება სხვათაშორის გამოცემულია 29 რიცხვით. ანუ დღეს უკვე შეუძლიათ თქვენ, რომ 29 რიცხვში მოქმედი ბრძანების საფუძველზე მოხდა მაცნეში რედაქტირება იმ დოკუმენტის და აქ არაფერი პრობლემატური არ იყო. თუმცა ნებისმიერ ადმინისტრაციულ აქვს აქ თავის გასაჩივრების წესები. თუ 29-ში იქნა მიღებული, ის ორი დღის ვადაში საჩივდება. ეხლა იუსტიციის მინისტრის ბრძანება არის ადმინისტრაციული აქტი და პრინციპში დაინტერესებულ სუბიექტებს მაცნესთან დაკავშირებით ეს რაც იყო ბრძანება, უნდა გაგვესაჩივრებინა ჩვენ ორი დღის ვადაში.
საერთოდ აქ
ჩვენ გავიგეთ ეს არა,
ნუ ესეთი რა თქვენ ბზანეთ რომ თუ ესეთი სახისულება უნდა მიიღოთ,
მე ვწუხდება რა აქვს ვინაიდან ისაკითხები.
რა რეგულირებს ამას? საწერია რა აქვს თუ არა აქვს?
არა, რა თქმა უნდა ის არეგულირებს რომ პირველ რიგში კიდევ ერთხელ ვიზახე რომ საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი არეგულირებს კანონის მიღების პროცედურებს და წესებს. იქ არც არ არის ნათქვამი რომ შემდგომში წესი ამასთან და ამასთან დაკავშირებით იქნება განმარტებული იუსტიციის მინისტრის მიერ. აქედან გამომდინარე მესამე სტადიის კანონის მიღების მესამე სტადიის დროს, როდესაც საუბარია სტილისტიკურ და რედაქციულ შენიშვნებზე, ზუსტად ამას ითვალისწინებს, იმიტომ რომ წინადადებას იქ ვერ შეცვლი და ფაქტობრივად მხოლოდ აი ამისთვისაა მესამე მოსმენა. აქედან გამომდინარე, ახლა ჩვენ ისიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაუშვათ ხვალე საქართველოს პრეზიდენტმა, რომ მიიღოს ბრძანებულება, რომ ამ პარლამენტმა გააგრძელოს თავის უფლებამოსილება კიდე ერთი 8 წლით და ვთქვათ, რომ რისაფუძველზე ქონდა რო იმას უფლება თუ არ ქონდა ამის უფლება. ეხლა არ შეიძლება ესეთი საკითხების განხილვა, რადგანაც ფაქტობრივად პირდაპირ წერია კანონში. აბა საერთოდ მაშინ რა შეგვჭირდება პარლამენტის შექმნან კიდე ერთი ებზანება და თქვან რომ იმასთან დაკავშირებით რომ უფრო პროგრესულად მოხდეს კანონების მიღება და უფრო კაი ხარისხით, საერთოდ არ გვჭირდება დეპუტატები, რომლებსაც არ აქვთ იურიდიული განათლება, იუსტიციის სამინისტრო დაწერს კანონს, იუსტიციის სამინისტრო მიიღებს კანონს და ესეც შეგვიძლია ვიმოქმედოთ, მაგრამ აქ მეორეა, როგორ შეიძლება კანონირი საფუძვლებით ამის გაკეთება. კანონირი საფუძვლებით მეთვლი, როგორც ერთ-ერთი იურისტი, ამის გაკეთება არ შეიძლებოდა და ამის გაკეთება შესაძლებელი იყო სურვილის შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ ისევ საკანონმდებლო ინიციატივით, რომელსაც განიხილავდა საქართველოს პარლამენტი დადგენილი წესით, გაიტანდა კომიტეტებზე, ჩავერთვებოდეს ჩვენ და შემდგომში ახლა ისეთი ძალთა ბალანსია საქართველოს პარლამენტში, რომ ფიქრობ, რომ მაინც მიღებული იქნებოდა საკანონმდებლო დონეზე, მაგრამ ნუ ეს ამას უკვე მნიშვნელობა არ აქვს, ყოველ შემთხვევაში პროცედურა არ იქნებოდა დარღვეული. აი ამაზეა საუბარი, რომ არ შეიძლება მივეჩვიოთ რაღაცა, თუმდაც სიკეთის გაკეთება არასამართლებრივი გზებით, ეს ძალიან წარადგება დემოკრატიულ გამვითარებას. შეიძლება რომელიმე სხვა მინისტრამ მიიჩნიოს, რომ რა თუ გინდა ახლა ბიუჯეტში რაღაც ცვლილებების შეტანა, როდესაც მე ახლა უფრო სწრაფად რაღაცას ჩემი დოკუმენტით გამამარტივა. ახლა არის კანონი, არის ნორმატიული აქტი, ხო? ასეთ შემთხვევაში კანონზე მაღლა ნორმატიული აქტი არ შეიძლება რომ იყოს.
და ამ შემთხვევაში რა პროცედურა არსებობს?
თქვა ამ შემთხვევაში ზუსტად ამაზე საუბრობდი, რომ ეს ბრძანება არის 29 დეკემბერს დათარიღებული. ჩვენთვის ეს გახსნა ცნობილი მხოლოდ 3 დეკემბერს. ფაქტობრივად მისი 3 იანვარს. ფაქტობრივად მისი გასაჩივრების ვადებიც გასული, იმიტომ რომ ადმინისტრაციული აქტი საჩივრდება 2 დღის ვადაში. თუ სხვა წესი არ არის დადგენილი. აქედან გამომდინარე უბრალოდ ის ვადებიც, რომ გაგვესაჩივრებინა ბატონი იუსტიციის მინისტრის ბრძანება ამ საკითხთან დაკავშირებით გასული. ხო, მეორე საკითხია, რომ შესაძლებელია შემდგომში ამ ნორმის განხილვა, გასაჩივრება საქართველოს საკონსტიტუციო
სასამართლოში. მე ამის გვქონდა სწორად, რომ შეიძლება რომ
უფრო მარტივი გზა იყო მისი ადმინისტრაციული აქტის გასაჩივრება, მაგრამ ახლა ვინაიდან ფაქტობრივად ვადებში ვერ ჩავჯექი და ეს ნონსენსი იყო ჩვენთვის და აღმოჩენა იყო სამში, როდესაც ფაქტობრივად გასაჩივრების ვადაც იყო გასული, ერთადერთი გზა უკვე საკონსტიტუციო სასამართლო და ვფიქრობ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში ეს გაუქმებული იქნება, მაგრამ ეგ იმდენად აღარ იქნება მნიშვნელოვანი საქართველოს მთავრობისთვის, როგორც იყო მნიშვნელოვანი ის საფუძველი, რის საფუძველზეც მაცნეში შეიცვალა რედაქტირება. ანუ როდესაც ამერიკის ელჩმა, ევროკავშირის ელჩმა გამახვილეს ყურადღება იმაზე, რომ ფაქტობრივად ტექსში მოხდა ინტერპრეტაცია და გახსოვთ ალბათ, რომ რეაქტიულ ძალაზე იყო კანონის საუბარი, ხომ ჭირდებოდა საფუძველი, რის საფუძველზე განახორციელეს ეს ცვლილება. ეხლა იტყვიან, რომ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანების საფუძველზე მოახდინეთ აი ეს რედაქტირებული ან სტილისტიკური, ახლა რა დარქვა ამას, მნიშვნელოვანი არა, მაგრამ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ფაქტობრივად შეიცვალა აზრი ამ კანონის ერთი სიტყვის ამოღებით. ეს სხვა საკითხი იქნება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ იმ საელჩოს წარმომადგენლებისთვისაც მნიშვნელოვანი იქნება, არ იქნება შემდგომში გასაჩივრდება თუ არა მინისტრის ეს ბრძანება. თავარი იქნება, რომ ლეგიტიმაცია აი იმ პროცესის, რაც მოხდა 29-ში, პირველ რიგში იდება და თუ ჩაუღმავდებიან ახლა შემდგომში საელჩოს წარმომადგენლები, ცუდი არ იქნება, მაგრამ საფუძველი რამდენად მყარია და რამდენად კანონიერად იყო ეს საფუძველი მიღებული, ზუსტად აი აქედან უნდა დავიწყოთ და არა მხოლოდ იმით, რომ კი საფუძვლიანად მოხდა დაუშვათ რედაქტირება ამა თუ იმ ნორმის.
გვაქვს ჩვენ ხოლმე, თქვენ გაქვთ ეჭვი, რომ ძირითადად რის გამოც ეს მიიღეს, იყოს რომ ერთი სიტყვის ამ კანონისგან, ამის ამოღების გამართლება
მოხდარილოდნენ ასეთ რეაქციას ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ უფრო მეტი კანონებით და უფრო მეტი ისეთი ფანტასტიკური ნორმებით მიგვიღია, რომ სასაცილოდ დაარყოფნი საზოგადოებას, მაგალითად ნაგვის და შუქის მიბმა ერთმანეთთან, მაგრამ აგ როდესაც ეხებოდა უკვე ქვეყნის განვითარებას, აქ საკითხი ეხებოდა უკვე ფაქტობრივად რა არის პარტია, პარტია არის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება, რომელიც პირველი მრავალპარტიულობა არის ერთ-ერთი იმის საფუძველი, რომ ქვეყანაში განვითარდეს დემოკრატია. ხო, ჩვენ ვიცით, რომ 2012 წელი არის ისტორიული არჩევნების წელი, ხო, ბევრი ძახის ჩვეულებრივი არჩევნები, მაგრამ ჩვეულებრივი არჩევნები არ არის, ვინაიდან ამ 2012 წლის პარლამენტმა საქართველოს კონსტიტუციის ახალი ნორმებით უნდა ერჩიოს შემდგომში პრემიერ-მინისტრი. ეს არის უკვე ისტორიული ფაქტი, მით უმეტეს, როდესაც მოქმედ პრეზიდენტს გაზდის უკვე მეორე ვადა, რა თქმა უნდა უკვე იქნება განსაზღვრული ამ პარლამენტის არჩევნების შედეგად ვექტორები ქვეყნის განვითარებისა. ზუსტად ამიტომაა, რომ ძალიან ვამახვილებთ ყურადღებას არასამთავრობოები იმ პროცესებზე, რა პროცესებიც მიმდინარეობს საპარლამენტო არჩევნებამდე. შეიძლება საქართველოს მთავრობა არ ელოდა ასეთ რეაქციას სარასამთავრობო სექტორიდან, გახსოვთ, რომ პარტიები უფრო აქტიურები არ იყვნენ სამწუხაროდ ამ საკითხში და ისევ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გააპროტესტეს ეს. ამას მოყვა შემდგომში უკვე ელჩების განცხადებები და ეს აუცილებელი იყო, რაც საფუძველი შეოქმნეს. თუმცა სხვა საკითხია, რამდენად კანონიერად შეიქმნა ეს საფუძველი და რამდენად კანონიერად აძლევდა ეს ბრძანება, ანუ საფუძველი იმ მოქმედებისა, რა მოქმედებაც განხორციელდა.
კარგი, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა, თქვენ ძალიან საინტერესო თემაა და ისე ერთი
კონკრეტული გეგმა აქვთ არასამთავრობოების პროტეში რო ბოლოს.
კი, კონკრეტული გეგმა ჩვენ ვუშაობთ პრინციპში აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ეხლა როდესაც მიდიოდა მოსმენები საქართველოს პარლამენტში იმ ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომელიც განხორციელდა საქართველოს ორგანულ კანონში მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ. როდესაც განვიხილეთ ორგანული კანონის პროექტი, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის პროექტი, ფაქტობრივად იქ მუშაობდით კოორდინირებულად რამ ბევრი ორგანიზაცია არასამთავრობო და პრინციპში ყველა საკითხზე სოლიდარობი ვიყავით და ეს იყო რომ ძირითადი ამოცანა რომ ჩვენშიც არის ასთა სხვადასხვაობა იმდენად ბუნდოვანი ნორმები იყო რომ პროტესტი წვევდა და ამ პროტესტს არ ყავდა ისეთი არასამთავრობო რომელიც მაგალითად ხარს უჭერდა და აქედან გამომდინარე ახლა როდესაც რაღაც საკითხი იჭრება ერთ ფონზე და ის უთხოვლებით რომ ხედავენ რომ აქ რეალურად სამოქალაქო საზოგადოების პოზიცია არავიღაცა პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარეობს აუ ქვეყნის განვითარების ინტერესებიდან გამომდინარეობს რა თქმა უნდა ეს უფრო მისაღები აღმოჩნდა მათთვის და არის ალბათ საკითხები სადაც დაუშვათ ისინი თვლიან რომ ესადო ის პირი მიუკერძოებელი არ არის ამ საკითხში აქ ვთქვენ რომ უბრალოდ თუ ვინმე არასამთავრობო საუბრობდა, მხოლოდ საუბრობდა ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე და იმ სამოქალაქო პოზიციიდან გამომდინარე, რაც პრინციპში ვალდებულებას გაგვაჩნია, რისი ვალდებულებას გაგვაჩნია. უბრალოდ ცუდი ის იყო, რომ პარტიები ამ კანონის მიღების დროს იყვნენ ცოტა დაუშვათ პასიურები. თუმცა ის რომ ის განცხადება რომ ჩვენ ვიმოქმედებთ ამ კანონის ნორმების და ჩემთვის უბრალოდ ცოტა მიუღებელი, იმიტომ რომ ეხლა სულ ყველაფერზე რაც იქნება მიღებული საქართველოს პარლამენტის მიერ და მიეცემა კანონის ფორმა, თუმდაც ისეთი რომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას და ის ცვლილებები რომელიც განხორციელდა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონში, პირდაპირ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, როდესაც პიროვნებას ართმევ და აგიტაციის უფლებას და თავისი პოლიტიკური შეხედულობის გამოხატვის უფლებას ვთქვათ რომ ჩვენ ვიმოქმედებთ კანონის ფარგლებში არ მიმაჩნია სწორედ პირველ რიგში პროტესტი უნდა მოყოლო და იმასთან დაკავშირებით რომ ეს ნორმა არის დისკრიმინაციური და არ შეიძლება რომ ეს ნორმა არსებობდეს ცივილიზებულ სახელმწიფოში ეხა ხვალე რომ დაუშვათ იგივე პარლამენტმა განახორციელოს რაღაცა კანონპროექტის მიღება რომელიც ამ პარლამენტს მისცემს უფლებამოსილების ზოდას 25 წლით შემდგომში ციტყვი ამ პარტიები რომ ვიმოქმედებთ კანონის ფარგლებში და დავიცდით იმ 25 წელი რომ
დავა არ
ვიცი შეიძლება რაღაც ტაქტიკა მაგრამ ერთი ფაქტია რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ძალიან ბევრი რამე თუ ვერ შეცვალეთ ამ მოსმენების დროს, რაღაც სიტყვები მაინც ისეთი შეიცვალა, რომელიც უფრო კატასტროფული იქნებოდა, ვიდრე თუმცა აი ამ ფორმულირებით.
ნაკლებ კატასტროფული უნდა მივედით.
არა, საერთოდ პარტიის ლიკვიდაციას ითვალისწინებდა ზოგიერთი დარღვევა და ასეთ შემთხვევაში ჩვენი ერთიანი პროტესტით ეს სიტყვები ამოღებული იქნა და ვფიქრობ, რომ თუმდაც ის რომ 150-დან 190-მდე არ გაიზარდა დეპუტატების რაოდენობა, ესეც არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთ-ერთი მუშაობის კოორდინირებული მუშაობის შედეგია და ჩვენ მივაღწიეთ იმას, რომ არ დაერგო საქართველოს რეფერენდუმის შესახებ ორგანული კანონის მოთხოვნები და არ გაერდუნა საქართველოს კონსტიტუცია, სადაც ეძახიან, რომ ხელისუფლების, სადაც ჩვენი კონსტიტუცია ეძახის, რომ ხელისუფლების წყარო არის ხალხი, ხოლო ხალხი თავის პირდაპირ უფლებამოსილებას ახორციელებს მხოლოდ რეფერენდუმით და ზუსტად აი ამ რეფერენდუმის გადაწყვეტილების შეცვლა უნდოდათ და უბრალოდ ჩვენი არასამთავრობო სექტორის მუშაობის შედეგად ვერ განხორციელდება ესეთი სახის ცვლილება.
იარსალ, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა,
გაგზავნებოდი.